Türkmenistan'da daşarı yurtlara seyahat etme üçin biometrik pasportuna ee bolmağa istek bildirýänleriň sany köpelýärkä, migrasiýa gullyklarynda nowatlar artýar. Hususan da Balkan vilayetinde pasport nowatlary indiki ýyla çenli uzapdyr. Birnäçe aýlyk ara kesmeden soň jeton almak düzgüni ýene de ýola goýulupdyr.
3 aýdan soň ýene nowatyň döremegi, jetonlaryň girdilmegi adamlary lap geçýär. Aprelin başından girdilen jeton nowaty gysga wagtyň içinde 2026-njy ýylyň ýanwaryna barp getdi.
Dip migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly Balkanda çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatyndaky şahamçalarynyň ählisinde ýagdaýyň bir meňzeşdigini, emma Gyzylarabat we Balkanabat şäherlerinde pasport nowatlarynyň has ulduğunu bellediler. Balkan vilayetinde yurdun beyleki sevetlerinde bolşiyali sonki yıllarda uli pasport nuovutları saklanyardi. Ama yılın başında rayetlerin biometriki pasport üçin resmi namaları nuovutsuz kavul edilip başlanıpdi. Şol dövrün devamında Balkanlı çeşmelere göre sevette münglerçe adam pasport alma üçin yüz tutuptır.
Geçen 6 ayın devamında vilayet boyunca 25 000 rayete zagran pasport verme üçin ritmi namaları kabul ettik. Zagran pasport üçin blankaları yetiştirip bilemzok. Prezident administratiyasından koloyda bağırla gelip zagran pasport vermegi azından 80% azaltmağı tavsırdı.
Dip Balkanlı çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi ve devlet halkının daşarı yurtlara gitmegini istemeyer deyip sözünün üstüne koştu. Azatlıq Türkmenistan'daki havarçıları sonku dövrde böcer işgarlarının arasında işini meyletin terk edip daşarı yurtlara zähmet migrasiyasına gitmegi bilen bağlı yağdayların köpçülüklüğün kâsiyete ev olanlığını xabar verip gelerler.
Vezipeli müdürler ve onların orunmasarları adı verli vrağışlar, banki işgarları, avtopark yolbaşları ve baş injinerler hem vezipelerini taşap daşarı yurtlara zähmet çekmeye gidip başladılar.
Deyip devlet edaratını işleyen Balkanlı Çeşme 18. aprelde gurrun verdi. Kolayda işini terk eden Lokman hem öz kararını yurtta perspektiva görmeyenlik bilen düşündürdi. Men öz çağılarımın geleceğini bu yurtta görmeyerin gün batar yurtlarda çağılarımı okutacak, özüm işleyecek, maşkalamı hem alıp gidecek dedi. Şol bir vaxtada yerli çeşmeler para bilen pasportı gizge vaxtta adatça bir ayda almak mümkinçiliğinin saklanyanlığını ve paranın muhtarının önkutiyali 500 Amerikan dolarına baravardığını bellediler. Para verip pasport almağı islek bildiriyenler az değerli görünýär.
Zagran pasporta näçe manat para berip bolsa da yurtdan bir gün ýürgisiň bähwit bolýar. Gowlugy tarap görünýän zat ýok. Geçen ýyl 55 manatdy. 1 kilogram etiň bahasy häzir 100 manada et tapyp bolmaýar. Inflasiýa ýokary, aýlyklar hakykatda 5% artdy. Emma arkadaşyň gannasyna we beýleki tutumlara her aýda aýlygymyzyň 40% alynýar.
Diýip Balkanly büdjet işgara etdi. Türkmenistanda minimal aýlyk şuýlyň başyndan 1400 manat çemeti hasaplanýar. Emma iş ýüzünde eline düşýän puly 1000 manattan geçmeyen aylıklı büdjet işgärleri hem bar. Bu resmi kurs boyunca 285 Amerikan dollarından tekel gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 50 dollara barabar. Türkmenistanlıların bir bölügü yurdu terk etmek isteklerini, yurtta işe yerleşme kıyınçılıkları bilen düşündüren bolsalar, beylikleri öz iş şertlerinin ağırdığını, emma aylıklarının olsa yaşamak için yeterlik değerliğine ederler.
Qoy nem etseler, son etinler. Gece gündiz islap, 150 dollar aylık bilen men işleyecek değil.
Deyip Balkanlı büdjet işgari özü yali kardeşlerinin hem yurdu terk etmek hareketine başlandığını, bir neçesinin eyyem daşarı yurtlara gidendiklerini etti. Türkmenistan'ın rayetlerinin biometriki pasportları edilmekteki kıyınçılıkları 2021 yılın başından veri hatam güçlendi. Türkmenistanlıların daşarı yurtlara gidip gelmek için zerur dokumenti almağın nowatları bir yıldan aşıp 2 yıla uzan pursatları hem boldi. Türkmenistan öz rayetlerine siyahatçılık dokumentini dine yurdun içinde beriyer.